Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradin. Dobrý den.
Dobrý den. Avizovali jsme téma demonstrace, stávky, tak pojďme na to. Já jsem si tady vytáhnul seznam významných demonstrací na území českých zemí.
Od které doby?
Je to od roku 1905, tak tehdy byla demonstrace za všeobecné hlasovací právo na Staroměstském náměstí. Počet účastníků neznáme, ale byla velká, významná. Pak třeba v roce 1918, 14. října, byla protihladová generální stávka v českých zemích, opět na Staroměstském náměstí. 22. září 1938 bylo 250 000 lidí před Rudolfinem za obranu republiky a proti Mnichovské dohodě. Velká demonstrace. 21. února 1948 opět Staroměstské náměstí. 25. února 1948, to jsou ty komunisty organizované.
Tam jsou počty uvedeny?
Nejsou. Vlastně první relevantní počty, kromě té protimnichovské demonstrace, máme až 26. listopadu 89, což je 500 000 lidí na Letenské pláni s vystoupením Miloše Zemana. Zdravíme do jeho nové kanceláře. 3. prosince 1999, 50 000 lidí proti opoziční smlouvě. 3. ledna 2001 100 000 lidí demonstrace na podporu vzpoury v České televizi. To byla ta okupační stávka zpravodajců. Pak zajímavá věc, na kterou už jsem vlastně zapomněl, 21. dubna 2012 bylo 120 000 lidí nesouhlas s fiskální politikou premiéra Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska. No a potom už jsou ty demonstrace proti Babišovi. 2019 je to nějakých 70 000 lidí, o měsíc později 120 000 lidí, potom ta největší od roku 1989, 23. června 2019, 283 000 podle odhadu T-Mobile, který podle translačních stanic mobilních operátorů odhadl tento počet a potom 16. listopadu 2019 asi o 30 000 méně, to byla ta Letná 2, kde jsem se teda osobně účastnil.
Jak to o tom mělo atmosféru, pamatuješ si na to ještě?
Pamatuju si to, myslím si, dobře a bylo to něco, kdy mě jako šimralo v podbřišku a byl jsem hodně naměko a těch lidí mi tam přišlo jako fakt hodně. Přesto, že mně těch lidí tam přišlo fakt hodně, tak to nebylo nacpaný. Měl jsem kolem sebe prostě jako dostatek prostoru. Nebyli jsme samozřejmě úplně vepředu, což je jedna z věcí, kterou chci dneska v tom povídání zmínit, a to jsou ty odhady, který vlastně vždycky ten organizátor říká, jako bylo jich víc a tak. A my se bavíme o demonstracích, protože Chcimírové, dezoláti, antisystémové strany a jakkoliv se jim říká Vrábelovci, Rajchlovci a antivaxeři, antikovideři a proruští trolové a nevím, tak říkají, že dostávají prostě 100 000 a někdo říká 130 000 lidí na Václavské náměstí a ono je to reálně jako 30.
70 bylo myslím nejvíc. V tom září.
16. dubna 2023 je tady odhad 50 000. 11. března ano, 50 000.
Já jsem myslel tu zářivou.
Zářivá 70 000.
Tak.
Je to tak, což je vlastně čtvrtina té největší
Protibabišovské.
No tak, jako když to zhrneme, tak prostě každá vláda vyvolává svými kroky nějaké kontroverze a je legitimním právem demonstrovat, ale možná pojďme blíž, Pavle, na nějaké demonstrace, které ty si pamatuješ, nebo stávky. Tak co tam máme v historii pro tebe zajímavého?
Pamatuji si už celou řadu, ale pokud bych to vzal nějak chronologicky, tak opravdu ty první si pamatuju v roce 1997, kdy ta Klausova ekonomická politika vedla i k sociálnímu propadu v rámci celé české společnosti a to byly ty první velké odborářské demonstrace. Nicméně už předtím byly takové jako menší deseti, dvaceti tisícové. A ty byly většinou velmi radikální, byly proti establishmentu, byly proti Němcům třeba v roce 1997, proti česko-německé deklaraci a většinou měli jednoho organizátora, to byli lidé kolem Miroslava Sládka.
Združení byl pro republiku. Republikánská strana Československa. To jsou ty jeho známé projevy proti Havlovi a potom pískání paní Dagmar. Několikrát byl zatčen, tuším
On byl i zatčen a vlastně ty výroky, které si tak obecně pamatují, jsou tři. Omlouvám se za to, že zde zazní, ale ten první byl proti vládě, že jo, prostě vládu naházet do Vltavy a podobně, nebo hovořil o tom, že rok 89 je vlastně jenom hra loutek, zinscenovaná hra loutek, kdy hráli společně divadlo disidenti a komunisté a že to bylo všechno domluvené. Pak velmi zásadně útočil proti Němcům a to bylo spolu s komunisty obrovská demonstrace právě proti přijetí česko-německé deklarace, která je podle mě jako vynikající a je to opravdu dokument, který jak České republice velice pomohl a tam vlastně říkal, že můžeme litovat pouze toho, že jsme zabili Němců ve válce velice málo. Jo, což právě je ten rok 97 a jsou to tam trestní oznámení a pak byly ještě možná, a nechci to srovnávat, ale byly také ještě hrůznější. Například se začal útočit velmi na Romy, takže cikáni by měli být trestně odpovědní už od narození, protože to už je jejich největší zločin, říkal Miroslav Sládek. Tohle je také věc, která se potom dostala nebo byla podána trestní oznámení.
Já si na to pamatuju ze zpráv, tam vlastně na začátku těch 90. let hodně právě vyběhly takové ty pochody skinheadů a většina těch demonstrací byla skutečně tak násilná, že tam stály ty těžkooděnci s těma obuškama, s těma štítama a docházelo k potyčkám s těmi skiny, proti ním byli ti ještě nevyklubaní piráti, jak někdo říká,
anarchisté,
antifa a tak dále.
Ale je zajímavé vlastně, že tohle nejsou politické protesty, ale ryze vlastně jako společenské.
Jsou. A teď jako tam, kam mířím, je to, že vlastně tenhle ten rozměr mám pocit, že jako vymizel.
Tak
a prostě a všechny ty demonstrace vlastně hledají v sobě zaprvé nějakou tu politickou podporu, to znamená, kteří politici za náma stojí a být říkají antisystémové věci, jakože Reichl chce svrhnout vládu a tak dále, tak ale někde dokážeme najít v tom stávajícím systému ty jejich zrcadla, jakože to je nějaká radikální část hnutí, ano, řekněme, nebo SPD, nebo nějakých těsně neparlamentních stran, což prostě 3,5% Trikolory v posledních volbách není zas tak daleko od té 5% hranice, konec konců bývalý sociální demokrat, noční vlk Jarda Foldina by mohl vyprávět. To znamená, zhodneme se, a to jsem rád, Pavle, na tom, že tam tady tenhle ten jako protispolečenský etos vymizel. Druhá věc, kterou já jsem si z toho vydedukoval, je ta, že demonstrace proti česko-německé deklarace nebo deklaraci v 90. letech proti antisystémovým nebo proti škrtům Nečasovy vlády proti radaru, proti radarové demonstrace a blokády a nějaký pochody v Brdech, které byly, až po ty dnešní antivaxerské a dnešní proti ukrajinské, můžeme říct taky z určitýho pohledu a proti fialové, mají možná vlastně nějakého společného jmenovatele, že si vyberou to, co prostě rozděluje tu společnost v dané době a postaví se schválně na tu stranu, troufám si tvrdit, že schválně na tu stranu té nespokojené menšiny, to znamená těch, kteří nemají to relevantní zastoupení. Jak to vnímáš ty, Pavle?
Vnímám to velmi podobně, v podstatě tak to souhlasím s tím a možná bych dodal jednu věc k tomu. My dnes dokážeme vlastně z takovýchto protestních hnutí velice snadno udělat nějaký politický proud. Jo, to je velmi lákavé a třeba na úspěchu Tomia Okamury vidíme, že to přináší vlastně těm zakladatelům a strojcům těchto marketingových projektů v zásadě za to jedno volební období několik stovek milionů korun. To je velmi jako lukrativní podnik a
politická komunikace je dobrý biznis.
Je to dobrý biznis v tomhle směru a opravdu dnes je to úplně stejný scénář. Jo, najít si vlastně téma, podívat se, kde ta společnost je nespokojená a pokusit se vlastně na té vlně vyvést do poslanecké sněmovny a profitovat z toho velmi ekonomicky. To si myslím, že je stejné. Na druhé straně opravdu velká většina těch demonstrací je ryze politických, což je také taková jako zajímavá věc a my víme, že prostě těch 20% lidí v té společnosti vždy bude volit nějakým způsobem radikálněji, populisticky, extremisticky a jde o to ale, jakou odezvu najde těch 20% a v tomhle směru těch 20% bylo vždy v té společnosti nějaký, stálo někde bokem a nikdo s nimi nechtěl příliš spolupracovat.
Tak to byli ti, za komunismu měli paragraf příživnictví a rozkrádání socialistického majetku. V 90. letech to byli sládkovci, potom to...
Ale taky nikdo s nimi nespolupracoval.
Jasně,
pak to byli... Komunisté měli 18,5% v roce 2002, ano. Také s nimi nikdo nespolupracoval. A de facto Václav Klaus byl zvolen hlasy komunistů a pořád jsou to takové jako marginální věci a mám pocit, že tomu došlo vlastně k prolomení až letos, kdy Andrej Babiš poprvé šel vlastně za tím extrémem pro hlasy, kdy se setkal jak
s soudruhem Skálou,
jak s komunisty, tak vlastně s lidmi, kteří jsou ale úplně na tom samotném okraji a opravdu jsou to lidé antisystémoví, kteří de facto jejich cílem nebo jedním z cílů je jako destruovat tu politiku.
Já bych to, Pavle...
A i ten stát de facto.
Nezapomeň myšlenku, já k tomu jenom dodám, že jsem bytostně přesvědčen o tom, že to není programem těch 20% lidí. Těch 20% lidí nemá žádný program. Ti jsou rádi, že jsou... Nic proti ním osobně, ale prostě je to tak. To jsou lidi, kteří jsou, kteří se neprosadili ve svém životě, dělají většinou na méně dobře placených místech. A to je potřeba si říct. A ti, kteří využívají tu jejich sílu, protože mají, jejich hlas má stejnou váhu jako hlas kohokoliv jiného, tak jsou prostě jednoduše manipulativní. Manipulovatelní.
Jo, může být. Jo. Ono je to vždy taková jako velká směsice a základ, ale podle mě je ta nespokojenost s tím novým režimem po roce 89 z nejrůznějších důvodů. To já vidím jako společného jmenovatele a ani třeba nechci říkat to označovat, posílat je do jednoho proudu, protože část vlastně věří dezinformacím, část vůbec nevěří, část se má skutečně sociálně velice špatně, část lidí bude na jakoukoliv demonstraci proti jakékoliv vládě. Část lidí skutečně si myslí, že ta Rajchlova cesta je záchranou české společnosti. Jo, je to velmi, velmi takový jako různorodý komplex a možná bude velmi obtížné ho jako politicky také uchopit. A
zajímavé by bylo se zamyslet nad tím, jak se tito lidé, jaký byl jejich mindset za komunismu. Já jsem přesvědčený o tom, že byli protikomunističtí. Protože v té době komunisté byli ten establishment a to byli ti, kteří jim nedali tu lepší šanci, ti, kteří jim nepomohli, ti, kteří jim nesehnali byt a tak dále. To znamená, to jsou vždy antisystémoví hráči a za Rakouska-Uherska by to byli členové anarchistů a chystali by atentát na arcivévodu.
Ještě mám možná jednu připomínku, ale tu nemám nějak ani změřenou, zváženou, ale znám několik lidí, kteří protestují vlastně od začátku proti té vládě pětikoalice. Oni to berou prostě, že je to nějaký konstrukt Pavla Rychetského a tak dále, ale zdá se mi tak, jak třeba ty lidi občas potkávám...
Ještě skupiny Bilderberg.
Také?
Taky.
Ale jak je potkávám ty lidi třeba po měsíci, po dvou měsících, tak mám pocit, že se malinko jako radikalizují a že už žijí prostě v tom světě nějakých konspiračních teorií, částečně dezinformací, prostě věří tomu, že normálně lze odvolat vládu, jako to chtěl Bašta, že v prezidentských volbách, že to dovoluje ústava a podobně. Opravdu tu radikalizaci beru takový jako proud, který tu možná tak nikdy silný nebyl.
Nebyl, ale já když si to porovnám a zmiňovali jsme to na začátku toho dnešního povídání v těch devadesátkách o převrácených autobusech v Pardubicích, mrtvém skinheadovi, kterého údajně umlátili policisté a takovýhle příběhy jdou najít v těch 90. letech. Konec konců mrtvý student Martin Šmíd, jako akce STB a tak dále, tak to naštěstí dneska nemáme a ta doba, přestože se nám zdá radikální, je vlastně hrozně klidná. To je potřeba, nebo já to tak vnímám, když se podívám na to, co si pamatuju, doporučuji si pustit archiv ČT24 zprávy z 90. let o tom, co se dělo. Jako Romové nahnaní ve Vrchlabí do Labe, kde se utopil jeden nebo dva rasově motivované vraždy v té době. To jsou věci, které naštěstí dneska tady nemáme a to, že si to teda jako pár lidí jde vyříkat, jedni jsou u muzea, jedni tohle, tak je vlastně ještě docela jako v klidu. Není to dobře, ale žijeme v kolik v páté nejbezpečnější zemi?
Bývalo to, myslím, za minulé vlády, to bylo nějaké 6., 7., teď malinko jsme klesli, ale pořád je to vlastně špičková
pozice. Za to může Rakušan, přesně. To je jasná věc.
Je to pořád jako špičková pozice a ta země jako bezpečná je. Nicméně já bych tu situaci nepodceňoval.
To rozhodně ne.
A opravdu, že každý takový ten projev nebo útok na tu demokracii, tak se týká naprosté většiny lidí, protože ze všech průzkumů a i z těch voleb vlastně vidíme, že lidé v České republice jsou spíše toho prodemokratického smýšlení, než je tomu naopak. A teďka je otázka, ale co vláda, jestli vůbec na to vláda může nějak reagovat, nebo nikoliv. A tohle je otázka, která mě jako velice zajímá.
Tak to je, já doufám, že bezpečnostní složky bdí. Viděl jsem statistiky takový toho jako, že šíření těch dezinformací a nějakých nenávistných projevů na sociálních sítích, že se to začíná stíhat. Oni samozřejmě říkají, že to je proti svobodě slova, ale tam je důležitý si říct, že svoboda každého z nás končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. No, poslední věc, kterou bych chtěl, Pavle, v tom si rozebrat, je, že zhodli jsme se na tom, že to je vždycky teda nějaký jako antisystémový proud, který si mění ty témata, někdo se na tom snaží vydělat, no a není tam taky jako znatelný vliv nějaké cizí západní nebo východní nebo severní nebo jižní mocnosti?
Je to určitě vidět, tak jak byly třeba ty čínské a ruské rozvědky slabší v 90. letech, tak teď jsou v plné síle. Je zajímavé, že o té čínské se vůbec jako nemluví, ale přesto zde musí působit a působí jako destruktivně. A to je vlastně další věc, která k tomu přispívá, protože těmto lidem vlastně stačí, když se zveřejní nějaká dezinformace nebo nějaká konspirační teorie v Německu. Z Německa putuje přes půl Evropy, pak se přeloží do češtiny a poté trojí čtvrtém překladují máme v České republice a věříme. Věříme, že jde třeba jako původně z Německa. Že? Je to problém obrovský.
Dodám, vzniklo na streamovacích platformách spousta dokumentů, historii špionáže a tak dále, kde když si to poslechnete několik dílů nebo celý, tak zjistíte, že ty nástroje západních, východních, severních, jižních tajných služeb jsou pořád stejné a informace má obrovskou moc a ve veřejném prostoru ještě větší a využívají toho. A je potřeba zmiňovat si čínskou rozvědku, tak se podívejte, doporučuji všem na reportáž z návštěvy čínského prezidenta
v České republice
o tom, jak náhodní čínští občané strhávají tibetské vlajky.
Obrovské selhání státu.
To bylo obrovské selhání státu. Tam s tím
pokoření vlastně českých jako občanů.
Tam byl ten dopis 4, že jo, kdy prostě A dneska už víme, že to byli policisté na ilegální základně čínské policie, kterou tady prostě, to jsou úplně jako šílené věci. Když se podíváte na debaty Topolánek, Paroubek o radaru v Brdech, o vystupování Luboše Zaorálka v té době a dneska co říká, já tam prostě možná slyším trávu růst, ale tak, jak tady určitě někteří jsou agenti západních, jižních i severních tajných služeb, nebo spolupracovníci, nevím, jak to nazvat, tak musí mezi námi být logicky
určitě
i těch služeb východních.
Určitě. Já jenom bych tady vlastně odlišil, jmenoval třeba Lubomíra Zaorálka, kterého velmi dobře znám. Já si myslím, že ta demokratická diskuse by měla být jako velice široká. Jo? Na konci po roce, po půl roce by měla být třeba nějaká schoda, ale pořád vlastně tohle neberu jako ohrožení demokracie, a naopak jako posílení. Na rozdíl od toho, co vidíme.
O tom žádná. Otázka je, jestli to dělám z toho demokratického přesvědčení, anebo z toho, že mi to někdo, můj řídící důstojník, nařídil. A já vůbec neříkám, že Luboš Zaorálek je agentem cizí mocnosti, protože to není správný a vlastně je to asi nelegální. Nebo asi určitě. Ale chci tím říct, že my jsme minule zmiňovali to, že jak potřebujeme historii, tak prostě v té historii jde najít spoustu a mnoho příkladů toho, kdy se zpětně ukázalo, že to nebylo tak, jakože to, že všichni budeme antivaxeři, nebo že tady nějaký množství bude antivaxerů, nebylo jen tak. A když tomu ještě přidáme, a to je možná poslední věc, o propojení té antisystémovosti s tím establishmentem, což je chuť prezidenta Zemana dovést Sputnik, takové ty cesty, necesty, soudruha Hamáčka, teď schválně mu říkám soudruh, do Moskvy, Vrbětice, který vlastně do spousty tady těchto aktivit hodili vidle, jak se říkají, tak ne, člověk skoro začal věřit na...
K Vrbětice je úspěch že Andreje Babiše i Jana Hamáčka vlastně. To, jak se zachovali, tak si myslím, že bylo jako v pořádku.
To bylo, ale jim nic jiného nezbylo.
To bychom tu byli dlouho, ale já na závěr tady mám citát. Mm-hmm. Rychla, že pokud vláda do 10.4., to už bylo, nepřijme všechny naše požadavky únorové, tak 16.4. se sejdeme na Václaváku a akce přijde v blokádu vládních budov, byli možná, která bude trvat do té doby, než vláda neodstoupí. Jak to hodnotíš? Tu výhrušku a to vlastně, že vůbec se nic takového neuskutečnilo.
No tak hodnotím to tak, že Jindra Reichl je komediant a v našem daleko konkurenčně úspěšnějším podcastu Keci a politika krásně spočítali, že je potřeba zhruba 1700 lidí na to, aby úplně bezpečně udělali řetěz kolem úřadu vlády. Trošku nechápu, proč blokovat úřad vlády v neděli, když přece ví, že ti dobře placení politici v neděli rozhodně jako nepracují, oni ani v pondělí vlastně vůbec skoro nechodí do práce, že jo? Takže to jako trošku dávalo smysl, no a celý to je...
Ale oni jsou tam teďka pořád, protože on říkal, že vlastně, že to bude trvat do té doby, než vláda neodstoupí.
No, tak oni tam spali někteří, že jo, ve spacácích, neměli tam ani mobilní toalety a tak, no tak prostě, hele, jako není sranda v roce 2023 v informačním věku prostě dělat nějaký generální stávky a ty, tak už máme home office a sick days a tak, tak to není ani žádná sranda udělat generální stávku. Možná poslední věc, Pavle, seš pamětník, tak v roce 89 to byla ta poslední generální stávka.
Jsem byl na vojně.
Jindra Reichl, tak stávkovali jste na vojně, štrajkovali jste?
Ne, na vojně se nestávkujem, dívali jsme se na to v televizi ten den. Jak se stávkuje jinde?
No a
přijdu generální
no jasně, a soudruzi politruci byli s nebo proti?
Já myslím, že to bylo zrovna jako v době, kdy bylo jako volno, takže jsme se jako dívali, tam se ani nedá vlastně, na vojně se nesmí stávkovat, protože je to obrana jasně, vlasti jasně. A podobně. A soudruzi už byli jako v tom modu, kdy to přijali po týdnu, někteří vlastně hned, někteří po delší době, ale v zásadě už bylo jako rozhodnuto.
Tak doufejme, že antisystémistů nebude přibývat a my je budeme sledovat. Díky, že jste tady byli dneska s náma a příště se budeme těšit na slyšenou.
Naschledanou.